Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Skinny Gut Diet ialah buku pemakanan dan kesihatan penghadaman oleh Brenda Watson, seorang perunding pemakanan bertauliah yang banyak menumpukan kerja pada fungsi sistem pencernaan. Buku ini mengemukakan idea bahawa pengurusan berat badan bukan sekadar soal mengira kalori, tetapi turut berkait dengan keseimbangan mikroorganisma dalam usus, yang disebutnya sebagai faktor usus. Dalam bentuk panduan praktikal, Watson menerangkan hubungan antara corak makan tinggi gula, gangguan bakteria usus, keinginan makanan dan kecenderungan menyimpan lemak. Matlamatnya ialah membantu pembaca membina persekitaran usus yang lebih seimbang melalui perubahan makanan yang boleh dilaksanakan. Pelan buku ini dibahagikan kepada fasa 14 hari untuk memulakan perubahan, diikuti fasa penyelenggaraan untuk meneruskan tabiat tersebut. Ia turut menyediakan resipi dan kisah pengalaman peserta. Secara keseluruhan, buku ini berada dalam genre diet berasaskan kesihatan usus dengan penekanan pada pemakanan jangka panjang, bukan penyelesaian penurunan berat yang sementara. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, faktor usus sebagai rangka utama untuk memahami berat badan. Idea paling utama dalam The Skinny Gut Diet ialah faktor usus, iaitu tanggapan bahawa komposisi bakteria dalam saluran penghadaman boleh mempengaruhi berat badan. Watson menerangkan bahawa tubuh manusia menjadi habitat kepada sejumlah besar mikroorganisma dan keseimbangan antara bakteria yang menyokong kesihatan dengan bakteria yang tidak diingini penting untuk pencernaan serta kesihatan umum dalam kerangka buku ini. Ketidakseimbangan usus dikaitkan dengan masalah seperti keinginan kuat terhadap makanan tertentu, ketidakselesaan penghadaman dan kesukaran mengekalkan berat badan. Pendekatan ini membezakan buku tersebut daripada diet yang menjadikan kalori satu-satunya ukuran. Watson tidak menolak kepentingan jumlah makanan, tetapi mengalihkan perhatian kepada kualiti makanan dan kesannya terhadap ekosistem usus. Secara praktikal, ini bermaksud dua corak pemakanan dengan jumlah kalori yang sama mungkin tidak memberi pengalaman kenyang, keinginan atau keselesaan pencernaan yang serupa. Pembaca digalakkan melihat berat badan sebagai isu yang berkait dengan sistem tubuh, bukannya kelemahan disiplin semata-mata. Namun, faktor usus wajar difahami sebagai satu bahagian daripada gambaran yang lebih luas. Berat badan turut dipengaruhi oleh pengambilan tenaga, aktiviti fizikal, tidur, tekanan, ubat, keadaan kesihatan dan faktor genetik. Nilai buku ini terletak pada usaha menjadikan kesihatan usus sebagai pertimbangan yang lebih nyata dalam strategi pemakanan harian. Kedua, mengurangkan gula untuk mengubah corak pemakanan dan keinginan. Buku ini memberi penekanan kuat pada pengurangan gula, termasuk sumber gula yang mungkin tidak disedari dalam makanan harian. Watson meletakkan gula sebagai unsur yang boleh mengganggu usaha membina keseimbangan usus. Di samping menyumbang kepada corak makan yang membuatkan seseorang kerap menginginkan makanan manis atau makanan diproses, fokus ini relevan dalam persekitaran pemakanan moden, termasuk di Malaysia apabila minuman manis, kuih, sos botol, roti komersial dan snack berbungkus mudah menjadi sebahagian rutin. Yang penting, pendekatan buku bukan hanya meminta pembaca berhenti mengambil pencuci mulut. Ia menggalakkan pembaca mengenal pasti gula tambahan dan menilai makanan yang kelihatan biasa tetapi tinggi kandungan manis. Langkah ini membawa perubahan pada tahap keputusan harian seperti memilih minuman tanpa gula, membaca label, mengehadkan makanan ultraproses dan menggantikan snack manis dengan pilihan yang lebih mengenyangkan dari sudut mekanisme tingkah laku. Pengurangan gula boleh membantu memutuskan kitaran tenaga yang cepat naik dan turun serta mengurangkan pergantungan pada rasa manis yang sangat kuat. Namun, pembaca perlu mengelakkan tafsiran bahawa semua jenis karbohidrat mesti disingkirkan. Buku ini lebih berguna apabila prinsipnya diterjemah kepada pengurangan gula tambahan dan pilihan makanan lebih utuh sambil mengambil kira keperluan individu, budaya dan nasihat profesional kesihatan jika diperlukan. Ketiga, lemak sihat, protein dan makanan hidup dalam strategi pemulihan usus. Selain mengehadkan gula, The Skinny Gut Diet mengkadangkan peningkatan pengambilan lemak sihat, protein dan makanan hidup sebagai asas corak makan yang lebih menyokong keseimbangan pencernaan. Istilah makanan hidup dalam konteks ini merujuk kepada makanan yang segar dan dalam sesetengah keadaan, makanan yang melalui proses penapaian. Kadangan ini sejajar dengan arah umum buku, iaitu beralih daripada makanan yang sangat diproses kepada pilihan yang lebih dekat dengan bentuk asalnya. Protein diberi peranan praktikal kerana ia membantu membina hidangan yang lebih mengenyangkan. Lemak sihat pula digunakan sebagai alternatif kepada model diet rendah lemak yang terlalu ketat yang pernah popular dalam budaya diet. Buku ini mahu pembaca memahami bahawa tidak semua lemak mempunyai peranan pemakanan yang sama dan makanan tidak patut dinilai hanya berdasarkan label rendah kalori. Gabungan protein, lemak yang sesuai serta makanan segar dapat membantu menjadikan hidangan lebih memuaskan dan lebih mudah dipatuhi. Bagi pembaca Malaysia, prinsip ini boleh disesuaikan tanpa meniru menu barat sepenuhnya. Contohnya, hidangan boleh dibina daripada ikan, telur, ayam, tauhu atau tempe, sayur pelbagai warna, kekacang dan sumber lemak seperti avokado atau kekacang mengikut kesesuaian. Makanan fermentasi juga perlu dipilih dengan teliti kerana sebahagiannya mungkin tinggi garam atau gula. Buku ini menawarkan arah pemilihan makanan, bukannya alasan untuk mengambil lemak atau produk fermentasi secara berlebihan. Keempat, fasa ghrelin 14 hari dan fasa ghrelin untuk pembentukan tabiat. Struktur pelan ialah komponen yang menjadikan buku ini lebih daripada penerangan tentang mikrobiom usus. Watson membahagikan program kepada dua bahagian, iaitu fasa ghrelin selama 14 hari dan fasa ghrelin untuk penyelenggaraan. Fasa awal berfungsi sebagai tempoh yang lebih tersusun untuk memulakan perubahan pemakanan, terutama pengurangan gula dan peningkatan makanan yang dianggap menyokong usus. Fasa seterusnya pula memberi tumpuan kepada cara mengekalkan amalan tersebut secara lebih berpanjangan. Pembahagian ini mempunyai logik perubahan tingkah laku. Pelan yang terhad tempohnya boleh membantu seseorang memberi perhatian pada corak makan tanpa perlu membayangkan perubahan sempurna sepanjang hayat dari hari pertama. Selepas itu, fasa penyelenggaraan mengakui hakikat bahawa penurunan berat atau pembaikan rutin tidak bermakna jika seseorang kembali kepada tabiat lama sebaik sahaja tempoh diet tamat. Dalam bahasa mudah, permulaan mungkin tegas tetapi kelangsungan memerlukan fleksibiliti dan perancangan. Buku ini turut menyertakan resipi yang membantu menterjemahkan prinsip kepada amalan dapur. Walau begitu, pembaca tidak perlu menganggap 14 hari sebagai rawatan ajaib atau ukuran kejayaan mutlak. Kesan perubahan pemakanan berbeza antara individu. Nilai sebenar struktur ini ialah sebagai rangka untuk mengenal pasti pencetus, merancang makanan dan membina rutin yang boleh diteruskan. Bukan sebagai janji hasil yang sama untuk semua orang, akhir sekali daripada diet sementara kepada kefahaman kendiri tentang kesihatan penghadaman. The Skinny Gut Diet membawa mesej bahawa pembaca perlu menjadi pemerhati yang aktif terhadap tubuh sendiri. Selain sasaran berat badan, buku ini menghubungkan keseimbangan penghadaman dengan aspek seperti keselesaan perut, rasa mengidam, tenaga harian dan kesejahteraan umum. Penekanan ini penting kerana ramai orang menilai diet hanya melalui angka pada penimbang. Sedangkan perubahan yang boleh dikekalkan sering bergantung pada sama ada corak makan itu membantu seseorang berasa kenyang, selesa dan mampu berfungsi dalam kehidupan seharian. Buku turut menggunakan kisah individu yang mengubah kesihatan mereka sebagai unsur sokongan. Kisah sedemikian boleh menjadikan konsep teknikal lebih mudah dibayangkan. Tetapi ia tidak sepatutnya dianggap sebagai bukti klinikal bahawa semua pembaca akan mendapat hasil serupa. Pengalaman peribadi berguna untuk menunjukkan kemungkinan pelaksanaan, bukan untuk menggantikan penilaian perubatan atau bukti kajian yang kukuh. Kekuatan praktikal pendekatan ini ialah ia menggalakkan pemerhatian terhadap respons badan selepas perubahan makanan. Pembaca boleh menilai secara sistematik dan munasabah sama ada mereka mengambil lebih banyak makanan segar, kurang gula tambahan dan mempunyai rutin makan yang lebih teratur. Bagi individu yang mengalami gejala penghadaman berterusan, penurunan berat mendadak atau sejarah keadaan kesihatan tertentu, prinsip buku perlu dibincangkan dengan doktor atau pakar diet. Sikap berhati-hati memastikan fokus pada usus tidak menutup punca kesihatan lain yang mungkin memerlukan rawatan. Kesimpulannya, The Skinny Gut Diet sesuai untuk pembaca yang mahu memahami penurunan berat badan melalui lensa kesihatan penghadaman. Khususnya, mereka yang sudah letih dengan pendekatan diet yang hanya menekankan kalori, larangan ketat atau perubahan jangka pendek. Ia juga bermanfaat kepada individu yang mahu mengurangkan gula tambahan, memperbanyak makanan segar dan membina menu yang lebih mengenyangkan melalui protein serta lemak yang sesuai. Struktur dua fasa, resipi dan penerangan yang mudah diikuti menjadikan buku ini lebih praktikal daripada bacaan sains mikrobiom yang terlalu teknikal. Perbezaan utamanya dalam kategori buku diet ialah fokus jelas pada faktor usus, iaitu hubungan antara bakteria usus, pilihan makanan, keinginan makan dan pengurusan berat. Buku ini tidak sekadar menyeru pembaca makan kurang. Sebaliknya cuba menerangkan mengapa jenis makanan dan keadaan penghadaman mungkin mempengaruhi keupayaan seseorang mematuhi perubahan tersebut. Penekanan pada fasa penyelenggaraan juga menunjukkan bahawa matlamatnya ialah rutin yang berterusan, bukan cabaran singkat. Walaupun begitu, pembaca patut mendekatinya dengan jangkaan yang realistik. Mikrobiom ialah bidang yang kompleks dan berat badan tidak ditentukan oleh kesihatan usus sahaja. Buku ini paling kuat apabila digunakan sebagai panduan untuk memperbaiki mutu pemakanan dan kesedaran terhadap tubuh, bukan sebagai pengganti rawatan perubatan atau formula pasti. Dalam konteks itu, ia menawarkan kerangka yang tersusun dan mudah digunakan untuk mengaitkan tabiat makan dengan kesihatan pencernaan jangka panjang. Jika anda ingin menyokong Brenda Watson, CNC, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.